Lioka toko fahafolo.
Ary noho ny afaka izany, ny tompo nanendry olona hafa koa dia fitopolo lahy ka naniraka azy tsiroaroa elo azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany, mangata amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehanan'ny mpiasa hamory ny vokatra. Mandehana, indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodi. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa. Ary aza miarahabolina koa reny an-dalana. Ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadananao dia hitoetra ho aminy ny fiadanana tononinareo. Fa raha tsy izany dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny. Fa ny mpiasa mendrika hahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano.
Ary izay tanàna hiakaranareo ka mandray anareo ny olona dia hano izay zavatra rosy eo anoloanareo. Ary sy trano izay marary eo ka lazao amin'ny olona hoe efa mbi akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izay tanàna hiakaranareo ka tsy mandray anareo kosa ny olona dia mankanesa eo amin'ny lalambe ka lazao hoe ny vovoky ny tanànanareo aza izay miraikitra amin'ny tongotray dia fafanay hampanganareo. Nefa ko fantatrareo fefa mbi akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny sodoma amin'izany andro izany noho ny amin'izany tanàna izany. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mbi tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia ho ny bebaka ely izy ka nitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin'ny lavenina. Fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Haetry hatrany amin'ny fiainatsita ianao. Izay mihaino anareo dia mihaino ahy, ary izay manda anareo dia manda ahy, ary izay manda ahy dia manda izay naniraka ahy.
Ary ny fitopolo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izaho nahitany Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra hananany fahavalo ianareo, ka tsisy hampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany ory izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe, mideranao aho raiky ho tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manatsainy izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko aho, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianany izy dia nilaza tamin'ny manokana hoe, sambatra ny maso mahita izay hitanareo. Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry hahare izay renareo fa tsy nahare.
Ary indro nisy mpahilalana anankiray nitsangana ka nakafanay an'i Jesosy hoe, mpampianatro, inona no ataoko handovako fiainana manankizay? Ary hoy izy taminy, inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manahoana no famakinao azy? Ary izy namalika nanao hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tahana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, izary namako. Ary Jesosy namalika nanao hoe, nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ka ny Jeriko ka azony jiolahy. dia nendahy ny lambany sady nokapoiny izy dia nilaozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ary raha nahitan-draha lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy, ary no nahita azy dia onena. Dia nanatony izy ka nofehezina ny feriny sady nasiny diloilo sy divay. Dia nampitengeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranombahiny dia notsaboiny. Ary nony ampitsoniny dia nakadenaria roa izy ka nomeny ny tompony tranombahiny sady nanao taminy hoe: tsaboy izy, ary nahoatrinona nahoatrinona ny laninao mihoatra no ireto dia honerako rehefa miverina ahy. Iza moa amin'izy telolahy no ataonao ho naman'ilay azony jiolahy? Ary hoy izy, ilay niantra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa.
Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta napetrahany azy ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka ny amin'ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be. Dia avy izy ka nanao hoe: tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo irery? Koa mba asaovy manampy ahy izy. Fa ny tompo namalika nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina. Fa Maria no efa nividy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy.